Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'kienet il-libina. Għandna leqi akka b i e n a.
Sewa għamilt xilejn spellejta għaliex hemm dik l-akka li hija importanti. Però ħa naraw l-ewwel nett il-libina kienet għax kienet tintuża fl-moddu sewwa il-perjodu ta' ftit jiem ta' Bnazzi u Diefa. Lilhom insejħulhom is-sajf ta' San Martin.
Sewa.
Ok? Dari il-jiem tas-sajf ta' San Martin kienu jsejħulhom hekk il-libena. Għax kif spellejta inti dik il-le tal-bidu mhijiex l-artiklu, hija parti mill-kelma. U libena terminu li t-tifsira tiegħu hija propjament żmien qasir ara kemm kienu speċifiċi ta' xi 10 tiem fl-ewwel nofs sax-xahar ta' Novembru. Meta jagħmel il-Bnazzi wara l-ewwel xita tal-ħalifa. Il-kelma libena ġejja mill-arbi l-aħaban li tfisser eħoddej. Alright, ġifieri hemmhekk qegħdin aħna. Issa, bħala kultura però rridu ngħidu li s-sajf ta' San Martin jiġi fit-tieni ġimgħa ta' Novembru għax il-festa San Martin taħbet bħalma jafu semmiha fil-11 ta' Novembru. U għal din il-ħabta, ġifieri bejn Ottubru u Novembru, fiċ-ċentru tal-Mediterran ikun hawn żmien ta' temp sabiħ u nieċef. U fil-mentalità tradizzjonali, dan iż-żmien kien jitqies bħala sajf żgħir. U ntrabbat mal-festa San Martin li taħbad miegħu. Dan is-sajf żgħir jiġi wkoll f'partijiet oħra tal-Ewropa fejn ukoll intrabbat ma' xi qaddis, pereżempju fl-Ingilterra jissejjaħ St. Luke's Little Summer, imma dak jiġi fit-18 ta' Ottubru. Fil-Greċa jissejjaħ The Little Summer of St. Demetrius fis-26 ta' Ottubru. U fl-Italja jissejjaħ l-Estate di San Martino bħal tagħna. Sewa, għalkemm fl-Ingilterra wkoll insibu St. Martin's Summer. Ukoll, alright, għal din il-ħabta. U hekk għandna din il-kelma libina li llum il-ġurnata nisimgħuha biss fil-poeżija biex niftehmu jew fil-letteratura insomma.
Ħammorru għal verb din id-darba, il-verb birek.
Birek.
Mhux birek għaw għandna birek.
Eżatt.
Li
hija. Birek tal-ewwel forma. Sewa, għaliex mbagħad. Birek jiġi verb min birek. Imma ħallin nibdew hawnhekk. Mela, birek huwa verb obsolet, ma għadniex nużaw. Miet dan. Sewa, imma għandu dawn it-tifsiriet qed ngħid għandu għaliex xorta huwa fil-kultura lingwistika tagħna, sewa, għalavolja dak il-kliem li jinqata miċ-ċirkolazzjoni imut għaliex jintesa, u ma jibqax jintuża, dak xorta huwa parti mill-kultura tagħna. U birek ifisser dbaxxa biex jirkboh. Issa, min jitbaxxa biex jirkboh? Ġeneralment jitbaxxa il-ġemel. Alright, mela għal hemmhekk, issa niġu għalej għalin ukoll. Allura tista' tfisser li niżel kokka jew niżel arku ptieħ. U mbagħad hemm it-tieni tifsira. li hija metaforika u figurativa din it-tieni tifsira għax ġejja mill-ewwel waħda. Li tfisser tkejjen, tkejjen jiġifieri ċekken u milja ruħu. Alright? Jum kella baxxa lil xi ħadd, bħal meta jien ngħid pereżempju qed imbaxxik lilek, jiġifieri qed imqdrek, qed numiljak. Ġifieri iċċekken biex jumilja ruħu kif qed ngħidu. Dan il-verb ġej berek, għal-berek qed ngħid, mill-arbi baraka. Li jfisser, ara, hawnhekk, speċifikament fl-arbi għal ġemel tunil. Mbagħad għandu tifsir oħra fl-arbi to sit u t-tielet tifsira to lie down. Mela dejjem hemm dik isu d-baxxija. De soldanis jagħti nibrek meta jikkonġugaħ naturalment. Fis-sens ta' dbaxxa. Alright? Dbaxxa b'xi mod, ara. Imma mbagħad jispjegaw ukoll de soldanis bħalma t-tiġiġa titbaxxa bis-serdu fuqha. Ittara, jifiri hawnhekk hawn issa fil-kultura Maltija skont de soldanis mhux għall-ġmla. Imma għasrieda jintuża dan il-verb. U wkoll f'de soldanis insibu t-tifsira ta' umilja ruħu. Alright?
Ajna isna fuq l-istess.
Eżatt, jiġifieri ara t-tifsir kemm ilu minn żmien de soldanis. Meta niġu għal Sajdon, kif għadna l-aħħar darba nikkwota għal Sajdon biex nuri l-użu ta' dan it-terminu, ta' dan il-verb. Ok, anka fil-letteratura klassika tagħna, Sajdon fil-Bibja tiegħu jikteb u rikbu il-Farawni lil-Ġuseppi. Il-Farawni rikkeb lil-Ġuseppi jiġifieri. U rikbu fuq it-tieni merkeb. Merkeb hawnhekk qiegħda fis-sens ta' ċarjet. Fuq it-tieni merkeb li kellu u bdew jgħidu quddiemu ah brek. Alright, dina Sajdon idaħħalha fil- Bibja tiegħu fil-Ġenesi. Imbagħad bħala nota fil-Bibja ta' Sajdon insibu li Abrek ikkelma Eġizzjana li tfisser attenti. Ara daqsxejn issa t-tifsir kif qed jinbidel, alright? Lill-qaddejja kellhom jgħidu din l-għajta Abrek biex kulħadd jagħti ġieħ lil Giuseppi. Alright, dina qiegħda f'Sajdon. Immorru għal Temi Żammit. U Temi Żammit juża dan il-verb f'sens ieħor tarġa'. Għax fl-istorja tiegħu l-ħalli l-misruq juża il-verb jibrek u Nino Cremona, li ta' ħafna mit-tifsir ta' Temi Żammit, alright, jagħti t-tifsira tiegħu bħala ipoġġi. Ara, jiġifieri hawnhekk hemm dik li jinżel għall-kuplieħ jew xi ħaġa, alright, jew jitbaxxa, hemm l-idea. Però jisu daqsxejn iktar żvilupp semantiku u kollem. Bl-istesser insibu birek, li bdejna biħ u koll, sewa mill-arbi baraka, fil-sens ta' to bless. Alright? U nsibu u koll borka, mill-arbi baruka, fil-sens ta' hedgehog. Pero aħna, il-borka, tfisser papru selvaġġ. Mandu x'jaqsam. Ma dela kif dejjem ngħidu t-tifsir aħna għalkemm nieħdu t-termini. Inżommu ħjiel rabtiet ma l-oriġini, però mbagħad jiżviluppa skont il-kuntest tagħna.
Ħammurru għal verb ieħor minn si. Len leqe għajn ene. X'i jfisser dan il-verb?
Len. Huwa verb minn si, kif qed ngħidu. Sewa, u dana ifisser seħet lil xi ħadd. U hawnhekk għandna ġrajja interessanti issa niġu għalha.
Kienet tintuża flok il-kelma saħ ta' ġifieri.
Skur mela, skur kienet tintuża, u għandha wkoll derivazzjoni interessanti, però issa niġu għalha. Mela len jien qed ngħid li jfisser seħet u kif spjegat silejn għandek lan lajn fin-nofs, kieku naqrawha tiġi laħan, kieku nleħnu lajn. Jiġifieri xtaq id-deni fuq xi ħadd, rrid il-ħsara lil min għamillu xi ħaġa ħażina. Dan il-verb minsi ġej mill-arbi laħana li tfisser to curse, tisħet lil xi ħadd. Okay? u vassalli, jina nikwota mbaħt li l-soldani su l-fassalli biex anka nuru, aħna f'din is-sensiela il-dumija tal-ġabra ta' dawn il-termini, vassalli għatieħ laħal, issa, vassalli, seklu 18, decline, kienet għada t-tlaħħen xie daqxin, laħal, right, u jikkonġugaħ fl-imperfett, jilħan, right, vassalli dan. Fis-sens ta' seħet u jagħti l-espressjoni Alla jilħanek, Alla jisħtek, ok? Li, allura, laħi kwota vassalli, sinjal li kienet tingħad bħala espressjoni.
So.
Ok? Għax inti fil-bidu saqsejni jekk kienx tintuża. La rrekordja vassalli jiġifieri iva għax ma ninsewx li vassalli ħafna drabi fid-dizzjonarju tiegħu daħħal dak li fir-raħal tiegħu kien popolari. Ok? Minn lehen jitnissel il-participju passat melon, me ile għajn une, illi tfisser misħut. Alright? Li fl-arbi jinsab bħala malun, ok? Li u koll li fisser misħut. Il-participju melon fil-Malti, issa, bost drabi jitlissel minol.
Tittpartas.
Naqilbu il-konsonanti, konsonanti liquidi fil-Malti ġili jitpartu ma' xulxin. Ok? Imma, issa u koll niġi għal minol, il-participju melon bosta drabi jitlissen, kifet najdu minol, sewa, bl-istess tifsira, ta' xi ħadd misħut. Imma, lingwistikament id-distinzjoni tiġi hekk. Melon participju passat tal-verb leħen. U minol, b'n qabel il-l, participju passat tal-verb naħal. Naħal, mhux innom, innal ta' ż-żiemel, imma naħal, ġifieri dak li nial ż-żiemel, għamel innal l-ż-żiemel. Alright? U t-tifsira tagħhom it-tnejn melon u minol hija misħut ferown skomunikat xitan żgħir. U tem iżammit fl-istorja tiegħu kel priqet lat għajmux juża l-espressjoni ħieni u milon mill-verb laħan, alright? Jew leħen. Ok? Fis-sens bliedem ħażin li jallat u jimxi bil-qer. Issa, minol min naħal biex niftehmu abdet art ukoll għaliex figurativament speċjalment fil-Medju Evu ix-xitan kienu jpinġuh bin-naħal jisu għandu saqajn ta' żiemel jew ta' moza. Ftehmna? Jiġifieri hemm it-tixbih. Allura il-partit iktar kien jissaħħaħ minn din il-viżjoni. Però finalment aħna ngħidu li t-tnejn li huma jistgħu jintużaw u t-tnejn li huma letterarjament jintużaw fil-fatt, ok? Dak li jkun għandu l-varjetà, jaze.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Tito ħares lawn Għabin ma jitlaj dawn Jisbu jieta xuftik Ejja għalli għawdu li Għaxxin marit Għadin għabda sija nasib fit fuq daw Lajdi Skużani xħakri għazma smajġin għafdejn Serbu Sadar fil-dinja jenni ġizguru xħej Marit Għadin għabda sija nasib
Għal-program tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sliem Baħġar u l-Professur Charles Briffa, x'nifhmu meta ngħidu osservant?
Eh, dan huwa terminu reliġjuż issa mela mill-melon sewa xi ħadd li huwa imqarqaġ, okej, sejrin għal osservant li huwa kifet ngħidu terminu reliġjuż li nifhmu bih li huwa membru tar-riforma franġiskana tas-seklu 15. L-osservant jissejjaħ ukoll franġiskan tal-osservanza regolari, jew, dina kelma ukoll li tintuża, zoccolant, il-plural zoccolanti. Sewa, zoccolant, jew l-osservant, huwa religjus li jilbes il-qorq u membru tal-franġiskani minuri. F'Malta, l-osservanti insibuhom bħala il-patrijiet ta' Ġesu, għax forsi semmejja aktar jafuhom hekk, għax kellhom il-knejjes iddedikati lil Santa Marija ta' Ġesu, u Ġesu u Ġesu, rajt, ġifri tiġi hekk. Hemm dan l-irbit ukoll fil-ħsejjes.
Ammorru għal xi ħaġa oħra fil-kritika letterarja did-darba x'nifhmu bih it-terminu identifikazzjoni.
Mela, identifikazzjoni sewwa. Huwa terminu kif tajt inti huwa terminu letterarju, identifikazzjoni ifisser proċess taħsib li bih wieħed iqgħad lilu nnifsu fil-qagħda ta' ħaddieħor. Jiġifieri jistħajjel li hu ħaddieħor u jinkorpora aspetti ta' ħaddieħor fil-personalità tiegħu jew inkella fil-mod ta' kif wieħed jaħseb. Issa forsi nagħti eżempju. Huwa suġġett li jidħol sew fil-kunċetta empatija, meta tkun qed tiġi analizzata in-narrattiva speċjalment fil-letteratura, l-empatija tipikament titqies bħala l-ħila li wieħed jixxerja l-esperjenzi u s-sentimenti ta' ħadd ieħor. U hija sikwit ikkaratterizzata bl-abilità li wieħed qiegħed ruħu fil-qagħda sħiħa ta' ħadd ieħor. Fin-narrattiva l-empatija tinħoloq meta l-awtur jikkomunika tagħrif fuq il-qagħda emozjonali u psikoloġika ta' karattru. Il-qarrej jempatizza mal-karattru meta jixxerja l-karatteristiċi ta' dak il-karattru u jkun hemm qisu allinjament autobiografiku li b'mod komuni insibuh bħala identifikazzjoni. Ma ħan jieħdu eżempju. Il-qarrej jidentifika ruħu ma' Baruk. Għaw etniħu il-romanz l-istramp Toliver Friġieri, il-karattru ewlieni huwa Baruk, right? U il-qarrej kif ngħid jidentifika ruħu ma' Baruk, għaliex għax fl-atmosfera ta' dwejja li kollu Baruk, jempatizza ma' solitudni tiegħu il-qarrej għax id-dwejja u solitudni huma fatturi umani u għaldaqstant il-qarrej jifhimhom minnu fih. U ħafna mill-letteratura tirnexxi. Speċjalment il-letteratura tat-tieni nofs tas-seklu 20 u tal-bidu ta' dawn iż-żewġ diċenji li għaddew fis-seklu 21, tiddependi ħafna fuq il-proċess ta' identifikazzjoni. Alright, għaliex? Għaliex ħafna mill-awturi tagħna li jagħmlu huma huwa li jitfgħu l-esperjenzi tagħhom illi meħudin mill-ħajja komuni, alright, fil-kitba tagħhom. U l-ħajja komuni xi tfisser? Dik illi jiena u inti ngħixu. Alright? Però mbagħad kif taffetwa lill-individwu skont il-personalità.
Għaliex ngħidu which is far daqs il-qarsa tax-xema? L-espressjoni jew?
Iva. U kultant tismagħha li.
Iva, iva.
Which is far daqs il-qarsa tax-xema. Tfisser which bla kulur donnu m'għandux dejjem fih ġieli wkoll jgħidu, alright? Inżibu żewġ verżjonijiet ta' x'inhi l-qarsa tax-xema, għax aħna l-espressjoni fuq din l-iktar li tibbaża sewwa. Errin Saraċin Onglot jgħid li l-qarsa tax-xema hija xama ragba, qed nikwota l-miklem hawnhekk sewwa, hija xama artab ta' lewn isfar mejjet li jista' jitħaddem bliet u jingħata forma ta' xi ħaġa bħal ġibs verġni. Jiena meta kwotajt l-erin bdejt xema artab, għaliex xema hemmhekk hija kollettiv. Alright, kif juża erin. Mela dik hija l-ewwel tifsira li jagħti erin. Nienu Cremona, issa ġejja t-tieni tifsira, jgħid li qarsa tax-xema hija biċċa żgħira tax-xema ta' tnibri li tkun ta' lewn isfar. Alright? U l-espressjoni isfar daqs il-qarsa tax-xema tfisser isfar daqs dik id-daqsxejn ta' xema ta' tnibri li tingħata lin-nies għad-devozzjoni. Issa, iż-żewġ tifsiriet it-tnejn huma efemni, nejn huma tajbin, għax nejn għandhom raġun, però l-importanti huwa illi qed jaqblu fuq il-lewn tax-xema. Right? U l-idjoma tinqeda b'dawn il-lewn. Jiġifieri aħna qegħdin hemmhekk u dak li jkun jagħżel it-tifsira li jritu.
Xi jfisser il-verb qadim sil.
Sil, sewa.
S-I-E-L.
Ekku, għandna li hija ġo fih, sil. Kif qed tgħid inti huwa verb qadim, llum għandna daqsxejn kliem qodma mhux ħażin. U fl-imperfett jagħmel isil jew isul. U sil ifisser kien kreditur. Jiġifieri kellu jieħu minn xi ħadd. Alright? Huwa verb ġej mill-Arbi saħala fis-sens ta' to ask something of somebody.
So.
Ok? De Soldanis jatina, De Soldanis jiprova anka idaħlu fi frazi. Jatina en seal, fissens, jien kreditur. En seal, en jien ġbiri. U jżid il-qawl. Issa, għax tiżid il-qawla għaliex biex iktar jikkonferma illi dak huwa verb illi jintuża. Alright? Min isilek jista' għalik. Jista' għalik. Min isilek jista' għalik. Jiġifieri minnu l-kreditur tiegħek jista' jkun kontrik għalhekk jista' għalik. Alright? Imbagħad jagħti l-idjoma de Soldanis. Mela hawnhekk dejjem meta nsemmi d-dev Soldanis nfakkar li nkunu f'nofs is-seklu 18. L-idjoma illi tajtek u lanz ensielek u la esilni u la jien kreditur tijak u lan as-debitur. Għara daqxej kem kien ġveri attif dan il-terminu. Inħallu daqxej il-De Soldanis u morru 40 sena wara De Soldanis u jieġi vassalli. U vassalli il-verb jatieħ. Sil u isil. Għax jagħti l-imperfett fis-sens ta' kien kreditur, alright, ma hemmhekk baqa' l-istess. Imbagħad jagħti l-espressjoni. Sil għal bit-tifsira kien debitur ta' xi ħadd. Mela hawn tagħna issa l-prepożizzjoni li tmur mal-verb sil għal. Alright? U jżid is-sentenza bħala eżempju ta' kif jintuża l-verb. u jgħidlek ma maneħux minn tiegħu biex ma nkunx insil għalih. All right? Li tfisser ma neħu xejn minn għandu biex ma jkollix nagħtih. Imma kienu jitkellmu hekk dawn, għax kif għadna ftit ilu dak li qed iniżżel. Vassalli kien dejjem il-lingwa ħajja ta' żmienu.
Dak li kien jisma.
Eżatt, għalhekk ngħid il-lingwa ħajja ta' żmienu, u dik iktar tagħtina dehra ta' kif kienu jitkellmu nisna qabel. Temi żammiet fil-kitba tiegħu nefqa' żgħira u fejda kbira, jagħti s-sentenza jien insielek li ninu Kremona li l-imperfett jagħtih isul, mhux bħal l-oħrajn isil, ninu Kremona jagħtih isul. Alright? Ifissirha bħala jien għandi nieħu mhux int, jiġifieri jien kreditur. U qerin ser iċin onglot jagħti l-qawl, mela hawnhekk se nikkonfermaw kemmu stabilit fit-tradizzjoni mingħand min issielu ftit jew wisq ħu jaqbillek dejjem. Dawn huma affarijiet li l-lingwa qed turi ċertu drawwiet li kellhom niesna qabel u anka l-erf tagħhom dawn jiġu sewwa għax dak is-serf ukoll jisu. Waħed li tieqgħod attent.
Fadlilna proprju l-aħħar ftit minuti, forsi nagħlqu bil-kelma għala xanxe. Malaj malaj tgħidilna ftit.
Alright, għala xanxe huwa. Huwa avverbju li tfisser kif joġbu x'aktar mhux xieraq tax importanti kif ġiġi. Pereżempju ħareġ liebes għala xanxe jew toqgħod bil-qiegħda għala xanxe. Il-kelma x'aktarx ġejja mill-espressjoni Franċiża għala recherche. Li tfisser li qed infittex in search of. Ok? Nilnutaw l-iżvilupp semantiku mill-oriġini għal-Malti, però eżatt, di kif naħsbu li ġiet. Imma tinsema ħafna li hija isha Franċiża.
Franċiża, ekku. U b'dik l-aħħar kelma aħna niġu fit-tmiem il-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom b'ħanuġma fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil-Redent Abdilla, appuntament għal-pallum ġimgħa. Insemmilkom.